Dear brothers and sisters, we express our
gratitude for you. Te hanyo anareo ni fitiavanai anareo wizahai. Tao anatin'ny sidina iray dia nilaza ny mpanamory fiaramanidina fa hiaina fiotsokotsonana izay mandritra ny fidinanay ka tsy maintsy manidy ny fehikibo ny mpandeha rehetra. Dia tonga tokoa izany fiotsokotsonana izany ary nisy vehivavy iray natahotra mafy ka nikikika mafy izy rehefa nihetsika tampoka ny fiaramanidina. Ny ezaka nankahery azy ny vadiny saingy ny kikika foana izy nandrapivoakany tamin'ilay fiaramanidiny. Nalahelo azy aho nandritra izany fotoana izany ary naniry aho ny hampatanjaka ny finoany ny rahavavy iray. Fotoana kely taoriana dia nilaza tamiko ny vadiny hoe mialatsiny aho fa natahotra mafy ny vadiko. Nankahery azy aho ary niteny taminy hoe ato anatiny ity fiaramanidina ity lo olona Nelson ka tsy mila matahotra ianao. Tsy dia hitako loatra hoe nitondra izay fankaherezana hilainy na dia tao anatin'ny fiaramanidina ny tenako. Tadidio kosa fa amin'ny fiainana dia hosedraina sy hotsapaina ny finoantsika rehetra. Eo ireo fisedrana toa mety afara amin'ny fahafatesana ary eo koa ireo fisedrana ny finoana mba hahitana hoe hatraiza ny tanjaky ny finoantsika tsirairay. Rehefa miresaka momba ny finoana isika, ilay finoana izay hamindrana tendrombohitra, dia tsy miresaka finoana amin'ny ankapobeny fa ilay finoana amin'ny Jesosy Kristy Tompo. Afaka hampantanjahana ny finoana amin'ny Jesosy Kristy Tompo rehefa mianatra momba azy isika sy miaina ny finoantsika na ny fivavahantsika. Izany finoana izany dia natao hampahery ny finoantsika rehetrarehetra. Ankehitriny hanefa dia midika zavatra hafa ny dikan'ny teny hoe fivavahana na hoe finoana. Raha raisina arabaky teny ny dikan'ny hoe fivavahana dia mampifamatotra indray amin'Andriamanitra no dikany. Ny fanontaniana mety hapetrakitsika amin'ny tenantsika dia hoe tena mifamatotra tsara amin'ny Andriamanitra ve isika? Dia mba hatanjaka izany finoantsika izany sa mifamatotra amin'ny zavatra hafa? Ohatra, mety variana amin'ny zavatra manodidina isika, ohatra ny lalao ara-panatanjahantena ka lasa mifatotra amin'ny ilay karazana fanatanjahantena ankafizina indray isika. Mety hanontany ny tenantsika isika tsirairay hoe aiza ny finoantsika? Ao amin'ny ekipa iray ve izany? Ao amin'ny olona malaza iray ve izany? Afaka mialefy laza ny zava-drehetra afa-tsy ilay iray izay miaro foana ny finoantsika ary Jesosy Kristy Tompo izany. Ka oka isika ampiseho ny finoana ananantsika aminy. Nanambaran'Andriamanitra ho anatin'ny didi folo hoe aza manana Andriamanitra hafa fa izao ihany. Niteny koa izy mpanjino ao amin'ny heritreritra rehetra aza matahotra. Kanefa mbola maro ny olona izay mijery araka ny toe-bolan'izy ireo any amin'ny banky na mijery olombelona mitovy amin'ny tena mba ho ohatra alaina tahaka. Inona no fototry ny finoantsika? Amin'ny Andriamanitra ve sa amin'ny olona? izay ny fanontaniana lehibe. Ny aina fisedrana toa izany aho, taona maro lasa izay rehefa nobedesin'ny mpiara-miasa iray tamiko tany amin'ny sekoly ambony. Nangataka izy mba tsy hampiaraka ny finoana sy ny fahaizana ara-tsaina. Ahoana no hanaovako izany moa? Ny fahamarinana dia fahamarinana, tsy afaka misaraka amin'ny fahalalana. Na mivoaka amin'ny alalan'ny laboratoara na toerana hafa azy, dia amin'ny alalan'ny fanambarana ny fahamarinana no tonga amintsika rehetrarehetra. Mandrafitra ny filazantsaran'i Jesosy Kristy ny fahamarinana rehetra, ary navelako ny finoko hiseho tamin'izany namako izany. Tsy azo tsinotsinovina ny fahamarinana ara-panahy, indrindra ireo didy avy amin'Andriamanitra, satria mitondra fitahiana foana ny fitandremana ireo didin'Andriamanitra izay fatatsika ireo. Ny fitandremana ny didy izay nomen'Andriamanitra dia mitondra fitahiana ho antsika rehetrarehetra. Ny tsy fianarahana ny didy dia tsy mitondra fitahiana eo amin'ny fiainantsika. Maro dia maro ny olona miankina amin'ny finoana izy ireo, na manantanteraka loha-laharana hafa alohan'ny Andriamanitra. Eo koa ireo mifanditra amin'ny mahazava-dehibe ny fiainana moderna. Ny sasany aza maneso ny fampiasana ny fivavahana. Misy koa ny milaza fa ny fivavahana ho toy ny loharanon'ny olana maro eto amin'izao tontolo izao. Marina tokoa fa nisy ireo fotoana nitrangan'ny zava-doza izay notanterahana tamin'ny anaran'ny fivavahana, ka oka ireo mpanaradian'i Jesosy Kristy hanana fanolorantena isan'andro mba hamela ny finoana hiseho amin'ny manodidiny. Fantatry ny Tompo fa mila mianatra ny fomba ahitana azy ny zanany. Fa ity ny vavahadiny hoy izy, ary tery ny lalana izay mitondra amin'ny fisandratana, ary vitsy no ahita izany. Amin'izany tanjona izany, afaka manampy ny soratra masina sady mitondra fiarovana ihany koa ny fahalalana ara-panahy. Ohatra ny testamenta taloha dia efa nanoratra ireo fitsipika tsara hikarakarana ireo reny sy zazakely ka hanana fahasalamana, ary 3,000 taona mahery lasa izany. Betsaka ireo olona maty satria tsy niaino ny tenin'ny Tompo ny olona noho ny fikiaroan'ny fahalalana sy ny tsy fanaran'ny tenin'ny Tompo. Ry rahalahy sy ranabavy malalako, inona no banga eo amin'ny fiainantsika raha toa ka mianatra mandrakariva isika kanefa tsy mahatakatra ny fahalalan'ny marina? Afaka mahazo fahalalana lehibe avy amin'ny soratra masina isika sy mahazo fitaomam-panahy amin'ny alalan'ny vavaka sy ny finoana. Hanampy amin'ny fanapa-kevitra isan'andro, indrindra rehefa mahatanjaka ny lalan'ny olombelona, dia tsy maintsy ataontsika faneva mandrakariva ny lalan'Andriamanitra. Rehefa misy olana miteraka adihevitra, dia tokony hitady ny fitarian'Andriamanitra aloha isika. Tokony hampiatra ny soratra masina isika mba ho tombontsoantsika sy ho fianarana ho antsika. Rehefa mieritreritra ny tenantsika manokana ho olona iray, dia tsy ho tonga olona manana ilay famarina toetra velively, tsy ho tonga amin'ilay tena mahaizy azy na raoviana na raoviana. Eo ilay fankapanahy mba ho tonga olo malazana, ary eo koa ilay fampielezan-kevitra ara-politika sy ireo paikady ny haivarotra. Na dia manao izany azy ny olon-drehetra dia tsy ho marina na roviana na roviana, ary tsy ho lasa fahamarinana na roviana na roviana ny ratsy na ny fahadisoana ary ny maizina dia na dia malaza azy. Manambara izany ny fampitandremana iray ao amin'ny soratra masina izay manao hoe lozana izay milaza ny ratsy ho tsara ary ny tsara ho ratsy, izay manao ny maizina ho mazava ary ny mazava ho maizina.
Put darkness for light and light for darkness.
Maro ireo zavatra manosika ny tsy fahadiova mpitondrantena taorinan'ny ady lehibe voalohany, nisy hira malaza izay nitarika olona maro teo amin'ny lalan'ny diso. Ny tsy fahadiovam-pitondrantena dia tadio fa tsy dia mijanona ho tsy fahadiovam-pitondrantena hatrany eo amason'Andriamanitra, izay hitsara ny asantsika sy ny faniriantsika indray andro any. Mifanohitra amin'ny tahotra sy ny tsy fananana finoana izay mibaribary eto amin'izao tontolo izao, hilaina ny finoana sy ny herim-po nananan'ny Emily, zanaka vavy malalako, rehefa niomana handao ity fiainana ity noho ny homamiadana, dia zara raha hafa ny teny izy, saingy tamin'ny pitsikina noho ny teneniko tamiko hoe, dada, aza matahotra, fantatro fa tsy haninonao, ary niseho ny baribary tamiko ny finoan'ny Emily tamin'izany fotoana izany. Nanana finoana feno amin'ny rainy any an-danitry Emily sy ny drafitra izay nataony, ary natoky tanteraka izy fa ireo fanekem-pihavanana natao tamin'ny tompo sy tamin'ny vadiny dia hiaro azy, hitondra fitahiana ho azy. Tian'ireo zanany ary feno fiadanana izy, sady nanana finoana ny amin'ny ho avin'ny zanany anakidimy, satria izy nanana finoana amin'ny rainany an-danitra sy ny zanan'i Jesosy Kristy, dia afaka izy niatrika zany olana sy fitsapana rehetra izany. Ny teny ny filomanosona hoe, mazava ho azy fa hiatrika tahotra isika, hiaina fahafaham-baraka ary hiaina fifandirana, ka oka isika hanana herim-po hanoerana izay mety, ary hizotro hatrany herim-po hiaro ny fitsipika ny Jesosy Kristy, herim-po fa tsy ny fanekena fahatanitany. Tadio fa manana ny taony avokoa ny olona rehetra, saingy ireo izay miatrika ny taony amin'ny mponoana dia manana herim-po. Ho marina foana io torohevitra ny filomanosona io, ampitomboy isan'andro ny finoanareo ka mba hahafahan'ny sasany hiahita izany. Mivavaka ao mba efa matotra tsara amin'ny Andriamanitra ianareo, ka mba ho mafy orina mandrakariva, ary ao amponareo ireo fahamarinana mandrakizay, ary mivavaka ao ka mba hamela ny finoanareo hiseho ianareo mandritra ny fiainanareo amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Amena.